ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสารใจสารพลังจากวิทยุขยายความเยาวชนตำบลถิ่มตอง FM 102จังหวัดน่านตั้งแต่สมัยเจ้าผู้ครองนครน่านได้จารึกในพงศาวดารเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยยุติคดีความซึ่งเกิดจากผู้นำคุมหรือเจ้าหลวงต่อมาเรื่องคดีความจะจบลงที่บ้านพ่อหลวงหรือบ้านผู้ใหญ่บ้านแต่ทุกวันนี้คดีความจะถูกส่งไปที่พนักงานสอบสวนและส่งถึงศาลเพื่อพิพากษาในที่สุดจากกระบวนการดังกล่าวนี้เมื่อคดีความจบแต่เนื้อความที่เป็นคดียังไม่จบได้สร้างความแตกแยกในชุมชนได้สร้างความร้าวฉานในเครือญาตินักต่อนักได้เกิดแพ้มากมายหลายคดีและสูญเสียงบประมาณในการจัดการตั้งแต่ชั้นสอบสวนถึงชั้นศาลอย่างมหาศาลรวมถึงบางครั้งยังมีคนกล่าวว่าคุกมีไว้ขังคนจนถึงกระนั้นก็ตามความยุติธรรมก็ยังมีความสำคัญต่อชุมชนอย่างยิ่งยวดวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านพงศักดิ์วังเสมอได้กล่าวถึงความสำคัญของความยุติธรรมว่า
คำว่าความยุติธรรมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของคนนะครับเพราะว่าคนเราแม้จะมีความสมบูรณ์มีความสุขมีความอะไรก็ตามหากไม่มีความยุติธรรมหรือว่าได้รับความไม่ยุติธรรมหรือว่าไม่มีความยุติธรรมในชีวิตมันก็เสมอชีวิตเราขาดสิ่งสำคัญ
ท่านผู้ฟังครับถึงแม้ว่าความยุติธรรมจะมีความสำคัญกับชุมชนปานไหนก็ตามแต่ทุกวันนี้ก็ยังเน้นเรื่องของกลางน้ำและปลายน้ำกล่าวคือกระบวนการยุติธรรมก็ยังเน้นถึงเรื่องของกระบวนการทางคดีความและเน้นเรื่องของการบังคับคดีหรือการเยียวยาตามคำพิพากษาของศาลเท่านั้นแต่ไม่ได้กล่าวถึงต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมเลยต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมก็คือความรู้เรื่องของยุติธรรมชุมชนความรู้เรื่องของกฎหมายความรู้เรื่องของสิทธิทางกฎหมายวันนี้คุณสุปราณีศรีใหญ่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและอำเภอทุ่งฉางจังหวัดน่านได้กล่าวถึงการติดอาวุธทางปัญญาให้กับชุมชนว่า
คิดว่าจะให้ประชาชนได้รู้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์แล้วก็พูดถึงในเรื่องของประชาชนควรจะต้องรู้จักนี่นะคะในเมืองไทยของเรายังมีการให้ความรู้ในด้านนี้แก่ประชาชนหรือว่าติดอาวุธทางปัญญาทางด้านนี้ของประชาชนค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนนี้ชุมชนก็ต้องคิดหนักนะคะเพราะว่าในเรื่องตั้งแต่กระบวนการที่จะไปหาที่ปรึกษานะคะกระบวนการดำเนินการในขณะที่ถ้าหากว่าทางกระบวนการยุติธรรมนะคะมีปฏิบัติการเชิงรุกก็คือเริ่มตั้งแต่ที่1ก็คือประสานหน่วยงานในพื้นที่เช่นอบต.ที่ทำในวันนี้นะคะว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน่วยงานอยู่ในชุมชนแล้วเป็นจุดในการประสานแล้วก็รับเรื่องราวต่างๆที่ประชาชนเกิดความทุกข์ทางด้านกระบวนการยุติธรรมนี่นะคะแล้วก็อบต.จะเป็นศูนย์ประสานว่าบางส่วนอบต.นี้ก็จะมีนักกฎหมายอยู่แล้วบางส่วนอบต.ก็จะมีผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายก็จะให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้นะคะในขณะเดียวกันอบต.ก็อาจจะต้องเป็นผู้ที่รับเรื่องว่าประชาชนมีทุกข์อย่างนี้แล้วก็ประสานมายังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะคะไม่รู้ว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนี้เป็นการส่งผ่านความทุกข์ของประชาชนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับรู้โดยที่ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจเบื้องต้นในกับประชาชนนั่นก็จะเป็นส่วนดีรวมทั้งกระบวนการที่ทำเองก็อาจจะต้องมีกระบวนการเชิงรุกมากคนกว่านี้ก็คือเช่นลงไปให้ความรู้ในแต่ละพื้นที่นะคะในแต่ละพื้นที่ในประเด็นแต่ละพื้นที่ก็ต่างกันบางประเด็นก็มีเรื่องของในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมรดกปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์แต่บางแห่งก็จะเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทอาชญากรรมหรือยาเสพติดเพราะฉะนั้นในการที่จะไปให้ความรู้ก็ไปให้ความรู้ทั้งภาพกว้างแล้วก็ภาพเชิงลึกของประชาชนที่มีอยู่ในพื้นที่ก็จะทำให้ประชาชนนั้นได้เข้าใจในเรื่องของการกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ปฏิบัติตนได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะลดคดีในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็ลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายของประชาชนลงได้บ้าง
วันนี้ที่จังหวัดน่านนายยงยุทธธรรมนิตยังกูลผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมโครงการหน่วยปฏิบัติการยุติธรรมเชิงรุกซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงชุมชนได้เรียนรู้เรื่องของงานยุติธรรมเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยท่านได้กล่าวว่า
การจัดกิจกรรมในวันนี้ก็คืออยากให้อปท.นะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมกันช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมแล้วคิดว่าเป็นปัญหาของอปท.นะฮะเช่นปัญหาในเรื่องของที่ดินปัญหาในเรื่องของยาเสพติดปัญหาในเรื่องของอาชญากรรมอะไรในพื้นที่ที่บางครั้งนี่มันอาจจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองไม่ค่อยได้ก็มาอาศัยจะต้องประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะฮะที่มีบทบาทนั้นๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างกรณีของ DSI นะฮะกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เข้าไปทำงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดพังงาซึ่งมันเป็นปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาเรื่องการบุกรุกอะไรนะฮะป่าชายเลนหรืออะไรต่างๆของผู้มีอิทธิพลในระดับพื้นที่แก้ปัญหาเองไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหรือในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงเฉพาะก็สามารถเข้าไปดำเนินการได้แต่ในระดับของน่านเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยปัญหารุนแรงเราไม่ค่อยมีก็จะมีปัญหาทั่วๆไปเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆนะฮะอปท.เนี่ยเหมือนเครือข่ายเราไกลๆส่วนหนึ่งนะฮะที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับหรือแม้แต่ในระดับประชาชนรากหญ้าเนี่ยนะฮะวันนี้ที่เชิญมาก็มีทั้งกลุ่มของภาคประชาชนด้วยกลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ์เครือข่ายคุ้มพืชนะฮะของคณะกรรมการสงเคราะห์เยาวชนนะฮะที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยหรือแม้แต่ชุมชนประธานชุมชนต่างๆนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีส่วนร่วมด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะรับรู้รับทราบแล้วก็คิดดูว่าถ้าในชุมชนตัวเองมีปัญหาที่ต้องการรับการสนับสนุนหรือว่าต้องการรับการช่วยเหลือนะฮะสามารถประสานโดยตรงผ่านทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้นะฮะเราจะเป็นตัวกลางในการลิงก์ผ่านระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งความคาดหวังของการดำเนินงานในวันนี้เนี่ยก็อยากให้องค์กรอปท.นะฮะหรือว่าภาคประชาสังคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะหรือว่าเครือข่ายอื่นๆที่เข้ามาร่วมเนี่ยได้รับทราบแนวทางภารกิจในการปฏิบัติงานหรือความมุ่งหวังของกระทรวงยุติธรรมในการที่จะพยายามเข้าถึงพื้นในเข้าถึงการให้บริการในระดับพื้นที่ได้นะครับเพื่อให้สมกับแนวทางการดำเนินงานยุติธรรมทั่วหน้าประชาชนมีส่วนร่วม
วันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ชุมชนจะต้องลุกขึ้นมาเรียนรู้ถึงกระบวนการยุติธรรมเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำเพราะความยุติธรรมเป็นเรื่องของชุมชนความยุติธรรมเป็นเรื่องของคนทุกคนตั้งแต่เกิดจนถึงเชิงตระกอนจังหวัดน่านได้เริ่มของการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเริ่มจากชุมชนเรียนรู้หน้าที่บทบาทและสิทธิทางกฎหมายของตนเองเรียนรู้กระบวนการของคดีความเรียนรู้กระบวนการของกฎหมายเรียนรู้ถึงการบำบัดเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายโดยชุมชนเป็นผู้เรียนรู้มีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงมีองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเป็นพี่เลี้ยงความผาสุกของชุมชนจะเกิดขึ้นเหมือนกับเขียนไว้ในพงศาวดารเมื่อยุติธรรมทั่วหน้าประชามีส่วนร่วมร่วมสานพลังร่วมสานใจร่วมขยายความดีโดยผมสุเรียนวงเป่งนักข่าวสุขภาวะจังหวัดน่านรายงานครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สานใจสานพลัง